continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din 2 Timotei, capitolul 1. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 9 și 10. Pagina în Biblie 1169. Acolo Apostolul Pavel spune așa: El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc, să n-adormiți, pentru că trebuie să fiți atenți. Știți că în urmă cu 3 săptămâni am început să predic și am făcut o introducere la a doua epistolă a lui Pavel către Timotei. Am arătat că din anumite motive ea este foarte potrivită cu vremurile noastre și nu vreau să mai revin. Dacă Dumnezeu ne va ajuta și dacă Duhul Sfânt rămâne cu inspirația dată mie la momentul acesta, vor fi cam 40 de mesaje din 2 Timotei. Asta înseamnă că se va încheia undeva pe la Paște anul viitor. Am spus că dacă ar fi să rezumăm în două cuvinte ceea ce spune 2 Timotei, ea vorbește despre o îngrijorare a Apostolului Pavel, și anume aceea de a perpetua credința. El era îngrijorat, îngrijorare în sens pozitiv, ce se va întâmpla după ce generația lui se va stinge? Dacă Evanghelia va putea să fie transmisă mai departe la oameni care o vor iubi la fel și o vor păstra la fel. Și ne-am uitat, dacă vă aduceți aminte, la câteva lucruri, și anume cum poate să fie perpetuat mesajul Evangheliei. În versetul 9 și 10, Pavel din nou leagă de aceeași temă de perpetuarea credinței și va spune că perpetuarea credinței depinde și de înțelegerea mântuirii. Deci o credință autentică poate fi perpetuată în funcție de modul în care noi înțelegem mântuirea. De aceea și pentru că stăm la masa Domnului și pentru că avem aici oameni care pornesc pe acest drum al credinței, aș vrea să vorbesc despre înțelegerea mântuirii. Sau, am spus eu, ABC-ul mântuirii. Pentru că sunt lucruri esențiale pe care fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să le priceapă. Majoritatea creștinilor folosesc termenul Evanghelie și mântuire. Da? Ați auzit? Folosind Evanghelie, întreb de unde citește preotul? Din Evanghelie. Da? Deci Evanghelie și mântuire. Dar întrebarea care se pune este dacă sunt acestea înțelese așa cum sunt prezentate în Biblie? Când Pavel vorbește despre mântuire, primul lucru pe care îl spune este că mântuirea îi aparține lui Dumnezeu. Și zice, El ne-a mântuit. Și ca să înțelegem mântuirea, Pavel va vorbi succesiv despre 3 lucruri legate de mântuire. Eu le-am pus, de aceea am spus ABC, pentru că am făcut ca fiecare punct să înceapă cu A, cu B și cu C. Ca să le putem reține noi mai bine, sigur că primul punct, din cauza A-ului, care aveam nevoie, l-am forțat un pic. Este un neologism, dar sper să fie înțeles. Vorbește prima dată despre ascendența mântuirii. Ascendența înseamnă sursă sau origine. Sau pe ce se bazează mântuirea, dacă vreți să fie sub formă de întrebare. Deci ascendența mântuirii, sursa sau originea, sau pe ce se bazează mântuirea. Apoi vorbește despre baza mântuirii. A, avem B, baza mântuirii, sau pe ce se bazează mântuirea. Și în al treilea rând va vorbi despre caracterul mântuirii sau ce este mântuirea. Înțelegerea acestor lucruri esențiale cu privire la mântuire ne ajută să ne formăm o imagine corectă despre mântuirea lui Dumnezeu. Și abia înțelegând mântuirea în termenii pe care îi prezintă Biblia, noi vom putea să perpetuăm mai departe, să ducem mai departe o credință autentică. Haideți să vedem primul punct. Ascendența mântuirii, sursa mântuirii, adică de unde ne vine mântuirea. Mântuirea își are sursa în Dumnezeu, nu în oameni, nu în ideile lor, nu în faptele lor. Și Pavel amintește două lucruri despre ascendența mântuirii. El spune, amintește aici, hotărârea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Hotărârea lui Dumnezeu, când s-a întâmplat ea? Zice, înainte de veșnicii. Vedeți, a fost o hotărâre unilaterală din partea sa, bazată pe voința lui proprie, fără niciun motiv din afara lui, ci doar din el însuși, după buna plăcerea lui Dumnezeu. Că așa a vrut el. Asta este hotărârea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Deci, mântuirea are sursa în harul lui Dumnezeu. Nu a fost doar o hotărâre unilaterală, ci mai mult decât atât. Respectiva decizie este expresia harului său, fără ca noi să merităm în vreun fel mântuirea, fără ca să fi putut face cel mai mic lucru să o câștigăm sau să facem ceva pentru ea din moment ce a fost planificată înainte de existența timpului, adică înainte de veșnicie. Negreșit, dragii mei, doctrina alegerii este greu de pătruns. Atunci când vrem mai ales să o înțelegem și să o cuprindem cu mintea omenească. Mintea noastră acceptă greu un lucru de care noi înșine nu suntem capabili, ci doar Dumnezeu este capabil să-l conceapă și să-l împlinească. În mod evident, m-am gândit așa că această doctrină nu este născocirea omului, dar nici n-ar putea fi născocirea omului. Știți de ce? Pentru că cine ar fi omul acela care să poată gândi o asemenea dimensiune a harului, dacă nu doar Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui? Nu este, nu poate fi de natură omenească, pentru că noi nici nu putem gândi cu mintea noastră că cineva ar putea să merite avantaje din partea lui Dumnezeu, să merite din partea lui Dumnezeu mântuire, fără ca El să-și o câștige sau fără să-și o merite. N-avem dreptul să ne revoltăm asupra acestei doctrine ca fiind nedrepte, pentru că cine este omul care ar putea să-i bage de vină lui Dumnezeu? Despre acest lucru vorbește Pavel în Romani, în capitolul 9, când zice, nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Că el a zis lui Moise, voi avea milă de cine îmi va plăcea, să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atâta nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice atunci de ce mai bagă de vină? Că cine poate sta împotriva voiei lui? Dar mai degrabă, cine ești omule care să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut pentru ce mai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vasele mâniei făcute spre pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Despre noi vorbesc. Când vorbim despre ascendența mântuirii, despre sursa mântuirii, trebuie să ne apropiem de acest subiect cu smerenie. Trebuie să dovedim recunoștință și să o acceptăm cu umilință, să avem pace și siguranță. Asta pentru că mântuirea nu depinde de noi, ci depinde de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Deci nu uitați niciodată ascendența mântuirii sau de unde ne vine mântuirea. În al doilea rând, Pavel vorbește despre baza mântuirii. Un alt lucru esențial, să știi pe ce se bazează mântuirea. Vedeți, dacă este clădită de lucrarea omului, niciodată nu poți să fii sigur de mântuire. Oamenii aceia nu sunt siguri de mântuire, de aceea nu pot avea vorbit despre siguranță în privința mântuirii dacă ai făcut tu ceva la mântuire. Orice face omul este stricabil. Și mașinile Mercedes se strică. Se strică sau nu? Se strică și ele, da? Și Bentley-urile și Maybach-urile, stă bărangă la ele, da? Dacă ai minte mai puțină. Este adevărat că Dumnezeu ne-a dat harul Său prin Hristos înainte de veșnicii. Dar din punct de vedere istoric, ne-a descoperit acest har prin venirea Domnului Iisus printre noi. Prin urmare, ceea ce înțelegem este că baza mântuirii noastre este lucrarea desfășurată de Hristos. Pe asta se bazează mântuirea. Pe ce a făcut Hristos la cruce. Mântuirea lui Dumnezeu se bazează pe lucrarea Lui de la Calvar. Deși acolo s-au întâmplat mai multe lucruri. Ne-am vorbit și vorbim de fiecare dată la cina Domnului, vorbim la Paști. Da? Dar Pavel amintește două lucruri aici în text, extrem de importante. Și pe ele vreau să le amintesc legate de baza mântuirii. Și anume că Domnul Iisus Hristos ce a făcut? Două lucruri sunt amintite. A nimicit moartea și în al doilea rând a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Deci a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. Vedeți cum a știut el? Pentru că de fapt moartea este cel mai corect și cuprinzător cuvânt care descrie starea noastră fără Dumnezeu. Ai putea să descrie-ne starea omului fără Dumnezeu într-un cuvânt. Cel mai potrivit este cuvânt pe care să-l folosești este să zici moarte. Roman 6:23 spune plata păcatului este moartea. Sau Efeseni 2:1 spune Pavel, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și gândiți-vă că toate aspectele morții, adică moarte fizică, moarte spirituală și moarte eternă. Atâtea feluri de moarte. Sunt trei. Da? Trei. Copiii lui Dumnezeu nu cunosc numai două din astea. Al treilea nici nu-l vor cunoaște. Numai cei care ajung în neîmpăcați cu Dumnezeu vor cunoaște moartea eternă pentru totdeauna despărțirea de Dumnezeu. Dar interesant că toate trei se datorează în ultimă instanță păcatului. Și moartea fizică, și moartea spirituală, și moartea eternă. Mântuirea noastră se bazează pe faptul că Iisus Hristos a nimicit moartea. Aici avem o dilemă. Vedeți, trebuie să înțelegem cuvintele. Citim pe aici, nu au nimicit moartea. Dar noi ne confruntăm cu moartea în fiecare zi. Și cu moartea fizică, și cu moartea spirituală. Pentru cum a nimicit-o? Sau ce înseamnă că Domnul Iisus a nimicit moartea? Pentru că încă există oameni care sunt morți spiritual, sunt sau nu? Sunt încă, bun. Deci sunt oameni care sunt morți spiritual. Deci înseamnă că aia n-a nimicit-o. Toți oamenii, inclusiv cei mântuiți, vor trece prin moarte fizică, în afară de generația care va fi în viață când va veni Domnul Iisus. Și azi nu m-ați luat. Corect? Bun. Și o mulțime de oameni vor merge în iad. Adică vor suporta moartea eternă. Corect? Bun. Pe atunci, doar după ce Hristos va veni a doua oară, la finalul istoriei, spune Pavel în Corinteni 15:54, vom putea exclama, moartea a fost înghițită de biruință. Sau în Apocalipsa 21:4, la finalul istoriei, se spune că El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Sau în Corinteni 15:26, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Deci cum? N-a zis că a nimicit moartea. Deci cum va fi nimicit? Ce înseamnă că Iisus a nimicit moartea? Vreau să vă explic. Cuvântul grecesc folosit în text pentru a, care apare în românește a nimici, este verbul catarge. Verbul catarge care înseamnă a face inutil, a face fără putere, a anula, a face ineficient. Și asta aduce multă lumină. Prin urmare, Pavel când spune că Iisus a nimicit moartea, el spune că a făcut-o inutilă, a făcut-o fără putere, a făcut-o ineficientă. Să vă dau o ilustrație. Una ca să vedeți ce fel de foită de prung eram când eram mic. Nu știu dacă v-am mai spus, dar parcă așa cum mă văd, cum, imaginați-vă cum umblam eu după ploaie cu șerpi, așa ca și cum umblați cu câinii pe drum, eu cu șerpi, cu ață după. Și ca să ne putem juca cu ei, știam că dacă le scoți dinții din față, numiți colți, în cei doi colți din față le stau o travă. Și au niște orificii foarte subțiri prin care vine o travă, da? Dacă le scoți dinții, chit că în România nu prea sunt șerpi veninoși în afară de vipera cu corn, dar să fim siguri, dar asta e valabil pentru orice șarpe, în afară de constrictor, bineînțeles, care te omoară prin sufocare, prin puterea lor, pitonul și ceilalți. Însă, cu toți șerpii procedam așa. Le scos dinții din față cu batistă și după aia ne jucam cu ei de parcă erau șezătoare de șerpi. Și fiecare făceau ei cu limba, erau inofensivi. Nu erau morți șerpii, trăiau. Erau vii, mai vii ca niciodată. Dar n-aveau putere. Erau inofensivi. Erau ineficienți. Înțelegeți? O altă analogie ar fi cu albina. Numai analogia asta nu e chiar așa de potrivită, pentru că dacă albina nu are ac, ea și moare. Dar va mușca vreodată albină. Cât e ea de micuță, dar ce rău îți poate face? Așa îți face ochiul. Dintr-o dată îți face binoclu, da? Și nu mai vezi cu el. Dar dacă îi scoți acul, este inofensivă. De aceea, Pavel în Corinteni 15, cum exclamă el? Unde este boldul? Sinonim pentru bold. Ac! Unde este acul? Acolo e vipera. O compară cu o viperă, cu albină. Ea există, e acolo. Dar n-are putere. Este ineficientă. Este inofensivă. Puterea ei a fost anulată. Asta înseamnă. Și cu consecvență, Noul Testament spune că același lucru s-a întâmplat și cu ceilalți dușmani ai noștri alături de moarte. Adică cu vecinul de la etajul 3. Am mai zis că niciodată dușmanii noștri nu sunt frații de credință, ci firea pământească, da? Și diavolul alături de moarte. Și uitați, în Romani 6:6, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului, ia uitați ce lung e aici, ce să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Dar în original, care credeți că este verbul folosit? Același ca și în Timotei, catarghe. Ce avem noi aici, să fie dezbrăcat de puterea lui, este un singur cuvânt în original, catarghe. Adică firea pământească a fost făcută inofensivă. Firea ta pământească e acolo. Când noi am spus că dacă ai putea să anulezi firea pământească, atunci ceri moarte atunci, da? Dacă ai putea să spui, Doamne, anihilează-o, atunci Dumnezeu te-a omorât pe loc. Că ai băgat în carnea ta. Și numai moartea, la moartea fizică, tu scapi de firea pământească. Dar ea a fost catarghe, a fost făcută inofensivă, ea nu mai are putere. Înainte tu erai cuprins de patimi, era stăpâniț de patimi, nu le-ați amintit aici. Dar acum, Domnul Iisus Hristos, prin lucrarea Lui, a nimicit nu doar moartea, ci și firea pământească, adică a făcut-o inofensivă. Ea va fi acolo, dar este făcută inofensivă, fără putere. Slavă Domnului! Dar același lucru și cu diavolul, Evrei 2:14. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are putere, puterea morții, adică pe diavolul. Din nou este folosit verbul catarghe. Diavolul încă trăiește. Deci cum l-a nimicit? L-a bătut de a sunat apa în cap. L-a făcut inofensiv. De aceea am spus că dintr-un punct de vedere, când a zis Domnul Iisus, l-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Într-un fel, puterea diavolului a fost legată. Imaginați-vă-l pe diavolul ca pe un câine rău, pe care scrie câinele mușcă sau cuchio hara, da? Și, dar el e pe lanț. El nu poate să te ajungă. Pentru că așa se face că cei 13 sau ceilalți care sunt aici mântuiți au putut să pună mâna pe mântuire. Pentru că diavolul, credeți că el, dacă l-ai fi întrebat, cam ce zici tu? Ești, el și acum după mânează, încă la unii s-o lupta să nu fiți aici la biserică. Recunoașteți lucrul ăsta. Și de multe ori reușește câteodată, da? Dar el ți-a dat putere. Puterea lui este, dar de-aia ești tu de vină când nu vii la biserică. Nu ține când zici, diavolul m-a oprit. Nu! Că puterea lui a fost nimicită. Înțelegeți? De-aia când păcătuiești, nu diavolul îi dă vină, ci tu ești. Pentru că el a fost făcut ca targhe. Da? Puterea lui este inofensivă. Numai dacă diavolul poate bate, numai dacă tu îl lași să te bată. Înțelegerea asta aduce atât de multă liniște și adevăr în viața copilului Dumnezeu. Deci nici moartea, nici diavolul, nici firea pământească, când se spune că au fost nimicite, nu înseamnă că au fost eliminate, distruse sau anihilate. Dar prin Hristos puterea lor este ineficientă, inutilă, anulată, zdrobită, inofensivă. Amin. Dar și mai concret, cum a fost făcută inofensivă în mod concret moartea față de noi? Cum poate fi făcută moartea inofensivă? În sensul că toate felurile de moarte, în sensul că noi nu mai suntem morți spiritual, este inofensivă. Dar fizic, deși vom muri fizic, moartea fizică nu mai este pentru copiii lui Dumnezeu, așa cum este descrisă în cartea Iov, împăratul spaimelor. Copilul lui Dumnezeu nu se mai teme de moarte. În cartea Evrei, la versetul 2:15, spune și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Că diavolul asta face, te sperie cu moartea și te tem de moarte. Și am văzut, în mod special, tineri care, atunci când vin la catecheză sau stau de vorbă cu ei, recunosc că s-au temut de moarte. Se sperie că vor muri. Că și dacă nu te sperii, tot mori. Noul Testament vorbește despre adormire în privința copiilor lui Dumnezeu și vă dați seama, pentru că Pavel a înțeles această doctrină, a înțeles ce înseamnă ca moartea să fie ineficientă. Și atunci el îi schimbă și numele. Zice, nu murim, noi nu murim. De aceea autorul unei poezii spune, doar o seară și atât. Doar un somn. Pentru copilul lui Dumnezeu, moartea nu mai are putere. Dacă înainte moartea fizică te ducea neîmpăcat cu Dumnezeu, direct înaintea diavolului, moartea fizică te duce direct în prezența lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Căci dacă credem, în 1 Tesaloniceni 4:14, că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi pe cei ce au adormit cu El. Filipeni 1:21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. 1 Corinteni 3:22-23, fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți al lui Hristos. Avem de asemenea garanția că cei morți nu vor fi vătămați de a doua moarte. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Sau Apocalipsa 2:11, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Deci asta înseamnă, legat de baza mântuirii, că este pe Hristos, că El a nimicit moartea și în al doilea rând a dus la lumină viața și neputrezirea. Hristos a nimicit moartea, iar ca efect a dus la lumină viața și neputrezirea. Acum, viața și neputrezirea pot fi sinonime sau viața se poate referi la viața nouă primită în Hristos aici pe pământ, la nașterea din nou, iar neputrezirea se referă la ceea ce vom avea după moartea fizică, în glorie. Că cel puțin o parte din tine va putrezi, trupul acesta, da? Care ăsta putrezește. Și neputrezirea se referă la ceea ce căpătăm în glorie. De aceea, pe de o parte, legat de viață, cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul nu are viața. Am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug, Ioan 10:10,
Ori abia prin lucrarea lui Hristos noi ne putem bucura de viața adevărată.
Dar nu doar pentru viața de aici, ci pentru eternitate. De aceea, legat de neputrezire, așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Iar de la versetul 52 va spune Pavel, când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Două lucruri pe care trebuie să le înțelegem fac parte din ABC-ul mântuirii. Ascendența mântuirii, de unde vine ea, care este sursa mântuirii, baza mântuirii, pe ce se bazează, și caracterul mântuirii, în ultimul rând, sau ce este mântuirea. Ce vrea să atragă Pavel atenția, și bineînțeles că și eu în această după-amiază, este tocmai că răspunsul nostru de cele mai multe ori la întrebarea ce este mântuirea, legată de caracterul sau de natura mântuirii, este un răspuns simplist, un răspuns reducționist. Așa ca și cum facem cu harul. Zicem, ce este har? Zicem, har egal dar nemeritat. E adevărat că este dar nemeritat. Dar dacă numai atâta vorbești despre har, atunci trebuie să rupi unele pagini din Biblie care vorbesc despre har după har. Noi am primit har după har, da? Ne dă un har și mai mare. Atunci, sau harul lui Iisus Hristos. Deci, atunci, nu e doar dar nemeritat. Este, dar nu doar atât. Atunci, tot când noi vorbim despre mântuire de aici, o viață trăită cu neatenție, o viață în care cădem, pentru că noi zicem așa, mântuire egal ca și că eram mici. Nu? Nicușor cu măriuța egal love, ziceam noi atunci, da? Și zice mântuire egal salvare. Am dreptate sau n-am dreptate? Cum v-am învățat eu? Depinde. Și am și n-am. Adică nu poți să spui mântuire egal salvare, punct. Și Pavel amintește aici trei lucruri. Și vreau să le împărtășesc cu voi. Și din expresiile folosite de Pavel, legate de faptul că Dumnezeu ne-a mântuit, putem întregi tabloul care însumează caracterul sau natura mântuirii, sau ce este mântuirea. Primul, când spune mântuire, de vreo că mântuire este naștere din nou. Mântuire, suntem născuți din nou, suntem iertați de păcate. El zice, El ne-a mântuit. Și când zice Dumnezeu, El ne-a mântuit, se referă la asta, la versetul 9, primele cuvinte. El ne-a mântuit, adică El ne-a născut din nou. El ne-a iertat de păcate. Înseamnă lucrul acesta. Dar, în al doilea rând, deci mântuirea este naștere din nou, spunem atunci, aici la caracterul mântuirii, dar în al doilea rând vom spune mântuirea este o chemare sfântă. Nu vă supărați. Dar nu pe aud predicatorii spunând la evangelizare că mântuirea este o chemare sfântă. Că până la urmă chemarea la mântuire poate fi ca un târg. Nu fii tu prost, că numai prost să fii nu te pocăiești dacă mântuirea nu mai e așa, că numai pierzi. Hai să speli păcatele, ca și cum mai trage la tombole că ești toate numerele câștigătoare. Și tu vii. Opa, după aia când afli că e și chemare sfântă, zici că nu-i de tine. Că cine abia încă 10 butoaie de pălincă care au rămas nebăute. Cine mai merge pe la toate discotecile, că încă la n-ai fost la toate, da? La Cuba n-ai fost încă. Cine a mai face cu tare păcate? N-ai, încă mai sunt în jurături, poate pe ungurește, n-ai învățat să suduiești încă, sau în engleză, da? Cine a face toate păcatele alea? Afli că mântuirea este și o chemare sfântă. Asta spune el. Dacă oamenii accentuează punctul 1, lasă deseori pe din afară punctul 2. Oricând ne mântuiește, Dumnezeu nu doar ne scapă de ceva, ci ne și cheamă la ceva. De aceea spune Pavel în Tesaloniceni 4:7, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire,
În acest fel, când vorbim despre caracterul mântuirii, trebuie să înțelegem că este chemarea la nașterea din nou, la iertarea de păcate, dar este și chemarea la sfințire. Amin. Deci vorbim despre caracterul sau natura mântuirii. Mântuirea este naștere din nou, mântuirea este chemare la sfințire și mântuirea este chemare la viața veșnică. Neputrezirea este parte a planului de mântuire a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se mulțumește să ne ofere ceva temporar, ci El vrea să ne ofere o mântuire veșnică. Deci mântuirea nu-s ca și asigurările. Poți să faci pe 5 ani, pe 10 ani, asiguratorul zice, pe 20, nu, cam pe 30 ar fi bine să-ți faci tu. Da? Pe 30 de ani, pe 40, dar omul și-și fac oamenii. Dar pentru viața veșnică nu-și fac. Ei, mântuirea este o chemare nu la o asigurare de 50 de ani, ci este pentru viața veșnică. Și cu asigurările. Dacă, de exemplu, asta face pentru locuință. Dacă stai lângă o apă sau aproape să-ți fie, nu-ți face. Nu, dacă ți-e bine zidită pe stângă casa, atunci ce-ți face. Că sunt mici riscuri să-ți ia foc vreodată sau să o ducă apa. Neputrezirea, deci, este partea planului lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că mântuirea n-ar fi atât de măreață dacă n-ar fi veșnică. Ceea ce face cu adevărat mântuirea să fie glorioasă este că ea este eternă. Este veșnică. Amin. Viața veșnică este ceea ce primim din partea lui Dumnezeu în clipa în care suntem mântuiți. Iar neputrezirea va fi starea de glorificare a tuturor celor care sunt copii al lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fim extrem de atenți cum anume înțelegem caracterul mântuirii. Nu putem să-i bagatelizăm natura atât de măreață. Nu îi putem subestima caracterul și profunzimea când ea este definită și autorul cărții Vezi spre Evrei 2 cu 3, o mântuire așa de mare. Wow. Așa că înainte de a ne apropia de cina Domnului, haideți să ne plecăm în rugăciune. Și trebuie să ne rugăm următorul lucru. Doamne, știu că perpetuarea corectă a Evangheliei, că transmiterea credinței mai departe, depinde de modul în care înțelegem mântuirea. Păi uitați-vă, cei 13, de ce nu-ți mântuiți dar în urmă cu 20 de ani? Pentru că au înțeles, li s-a transmis greșit mântuirea. Noi de ce n-am fost mântuiți mai de mult? Pentru că am înțeles greșit mântuirea, până într-o zi când ne-a luminat Domnul. Atunci, legat de ascendența mântuirii, că să spui, înțeleg că mântuirea își are originea, își are sursa în hotărârea și în harul tău. Legat de baza mântuirii, înțeleg că mântuirea se bazează pe lucrarea lui Hristos de la cruce, care a nimicit moartea, a făcut-o inofensivă și a dus la lumină viața și neputrezirea. Legat de caracterul mântuirii, înțeleg că mântuirea aduce nașterea din nou și iertarea păcatelor, dar totodată este și o chemare la o viață sfântă și la moștenirea neputrezirii a vieții veșnice. Mântuirea nu se oprește la 90 de ani, ci ea continuă pentru totdeauna. Haideți înainte de a ne apropia de trupul și sângele Domnului, cu cuvinte extrem de puține, cei care vreau să spună, Doamne, mulțumesc că am înțeles mântuirea. Dar acest ABC al mântuirii, aș vrea să-l pot transmite exact așa mai departe. Aș vrea ca copiii mei, aș vrea ca cei care urmează după mine, oamenilor la care le vorbesc, să înțeleagă mântuirea în același fel. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.